Ģimenes ārsts Taurinē ierodas reizi nedēļā, bet pārējā laikā pacientus sagaida feldšere Daina Skrastiņa. Viņai darbs Taurinē ir pirmā un vienīgā darba vieta jau 39 gadus. Daina vērtē, ka Covid-pandēmijas laiks nav bijis viegls.
Tāpat kā visā Latvijā kolēģi visi strādā, tas bija nu, tāds smags darbs, gan ar slimiem cilvēkiem, ar visām potēšanām. Jūties atbildīgs un nezināju, kas var notikt, jo tad pieredzes nebija par to Covid un bailes bija arī.
Kad tad kāds jums ir telefons visu esams, laiku ieslēgts jūs?
Man nekad nav ieslēgts bijis, gan vienmēr ir ieslēgts.
Un zvan arī naktī?
Nu, ja ir kaut kas notiek, tad jā.
Kāda Taurinē bija? Gribēja cilvēku potēties vai negribēja potēties?
Nu, sākumā tur bija tā, ka nesaprata ko, bet darba vietas un visi tur lika un likumi tādi bija tā viss. Un tad cilvēki labprātīgi piespiedu kārtā potējās. Bet tagad cilvēki nāk un saklausījušies, kad ir jaunas, uzlabotas vakcīnas un potējās.
Bet ir tāda vecāka gada gājuma?
Dažādi. Tādi slimīgāki, kuriem ārsts iesaka, kuriem ir plaušu saslimšanas vai apceļu kaut kādas biežās slimošanas nāk uz gripas potēm.
Tauriniešiem paveicies, ka pagastā uz vietas ir gan ātrās palīdzības brigāde, gan joprojām darbojas arī privātā aptieka, un to 40 gadus vada Dace Strazdiņa. Dace zāles, ja nepieciešams, izsniedz arī ārpus darba laika.
Nav jau variantu, nu jā, atnākam tad, kad vajag. Vai to maz drīkst teikt? Tie ir lauki un ar to jārēķinās. Ir, jā.
Bet kāpēc tas tā ir, ka cilvēkam, teiksim, zobs sāk sāpēt noteikti pēc aptiekas darba laika vai brīvdienā vai naktī?
Likteņa ironija. Tas jau nav tikai zāļu lietās, tas jau ir dažādās citādās lietās arī. Nu tā ir tiešām, jā.
Nu kad ir bijis vēlākais brīdis, kad jūs esat atvērusi aptieku?
Es esmu kādreiz kaut ko aizmirsusi pati aptiekā un pulksteni vienos man zvana cilvēks uz aptieku. Nu, viņš arī izmisumā un zvan uz aptieku. Jā, un
es tajā mirklī kāds pacels telefonu.
Jā, un es tajā mirklī esmu aptiekā.
Kas ir tas svarīgākais aptiekā ar darbā?
No profesionālā viedokļa tad tas ir tāda apzināšanās, ir nu, vienkārši izdarīt savu darbu. Bet otrs ir cilvēcīgais faktors noteikti. Un šeit jau arī paaudzes, te ir bērni, te ir vecāki, un nu, jau tiem vecākiem ir mazbērni. Un tā, mēs visi zinām, pazīstami, nu,
grūti. Visi savējie.
Visi savējie, jā.
Tā kā šī ir jūsu privātā aptieka, jūs kādreiz uz krīta arī kādam kaut ko iedodat?
Protams.
Tad tāpēc ir tā burtnīciņa tur uz galda?
Burtnīciņa ir, bet ne šī, jā. Burtnīciņa ir, jā.
Neviens parādā nepaliek?
Nē, nav tik traki. Pēdējā laikā nē, bet nu, ir bijuši gadiem, kad jau ir norakstīts, tur tad nav. Arī nav vairāk ko atcerēties, kā nu ir tā, ir jo kas neatdod, tas neatdod.
Nu, bet tu nākabreiz te kauns nākt.
Nu, nenāk jau.
Vai laukos cilvēki ir veselīgāki nekā pilsētā? Feldšere Daina Skrastiņa atbild noliedzoši.
Viņi ir pieticīgāki varbūt. Un tad iet, kad jau lūst un
tā. Ilgāk ciešas.
Jā, ilgāk ciešas, jā. Telefoniski paprasa kādu recepti un pretsāpju līdzekli. Bet to, ka būtu veselīgāk, es tā nezinu. Es domāju, ka neīsti. Visiem ir tādas pašas novecošanās vainas.
Bērni dzimst Taurinē?
Šogad nē.
Teica, Covid iespaidā, ka jāsēž mājās vairāk bērni dzimst.
Bet ziniet, mums te pagastā ir tomēr tikai pārsvarāti seniori vairāk. Jaunas ģimenes te pie mums neveidojas.
Tāds skaists bērndārs jums.
Mums ļoti populārs bērndārs, ja mums brauc no visām pusēm, no visiem apkārtiem pagastiem mums ir izcils bērndārs.
Balva, savējo labie darbi, ir pārsteigums abām Taurenes pagasta mediķēm.
Ja jau šitādus te nominācijas grib piešķirt, tad varbūt, ka jau nāk tas vecums, kad jāiet pensijā un laicīgi jāatvadās.
Diez vai. Medicīnā, man liekas, tomēr nu, tā pieredze taču nāk tikai par labu.
Dzīve izmāca. Tais laikos, kad mēs mācījāmies, bija viss savādāk. Tagad mums ir kursi. Certifikācijas un resertifikācijas jāmācās ir visu laiku un katru dienu.
Balvu, savējo labie darbi, Taurenes pagasta mediķes, Daina Skrastiņa un Dace Strazdiņa saņems valsts svētkiem rīkotajā pasākumā Vecpiebalgas kultūras namā šovakar kopā ar 20 citiem, kas dara labus darbus. Daina Zalamane, Latvijas radio.